وحسن كبشي عن الصعب عقني مدح وينها صومالي محمد عبد الله فرماج يري في الوزارة محمد حسين رابلة وحي الشيغانين للدمية خلاف يود حيية كدسي كيس كي كان تهليل فارح ولا لعا تاني اللحي لبعتن كبشي جونا سندكن وحي كوهشيين لبدا مسؤول إن كيس كي كان تهليل لود دايو حيادها قرصوركا سيدا وشيغي أفيانك دولدة isla bisha lixiyo labaatan keedina rajul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaaxin ku tagay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd ikraan taliil farax waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyay xeerbaaliyaha maxkamadda militariga waxa uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska ikraan taliil farax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay ikraan taliil faarax maxaa caqabadaha ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay ikraan taliil faarax maxaan ka maqaanaa shakhsiyadda ikraan taliil faarax waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska ikraan taliil faarax dhammaantood waxa horumar kama aysan samaynin hawsha baarista kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay sidaasi waxaa dalka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku ikraan taliil faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen qoyska ikraan taliil faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga bishii Juulaay 12-keedii iyaga oo doonaya in maqnaanshaha ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen ikraan 24-kii Juulaay qoyska ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha ikraan 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda waxay caddayn ka qoreen hooyada ikraan taliil faarax waxay kaloo wareysteen gabadha shaqaynaysay ikraan taliil sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA hase yeeshee sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska ikraan markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen waxay NISA ku wargelisay guddigaasi inay iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi warbixintaasi oo ka koobnayd 8-iyo-30 bog sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xildhibaanada ikraan taliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA
waxaa marka noo soo baxay oo maxkamadii iyo xeer ilaalintii isaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey inta aysan soo shaac bixin arrintan gabadhu waa imatay aysan NISA daahinin ayaa waxaa dhacday in gaaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeed aan nahay inaanu soo dhex gashaan nama baari kartaan annaga idiin soo baarayno dacwada nidii keenay noo keena annagaa baaritaanka samaynayno ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan marka waxaa la yaabila noqotay dad ayagu la tuhmaayo la eedeynayo inay haddana ayag isbaarayaan oo idahayaan annagaa isbaarayno oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo laleeyahay hebel waa soo wareysano sidaanu yiri hebel waa soo wareysano sidaanu yiri
sargaal sare oo ka tirsan hay-adda NISA oo galka baarista wareys ka siiyey kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-hortaa ku samaysay guddiga baaritaanka wada سرقال كاسي وحو قصد إنا المقعي سل الشيقين حساسية كيس كان أوغد سرقال كاسي وحو قلق بارستا أشيقي سيغل جواب ترسمي دا وحوية تاس إنا يسنجرين إذا كهور استاغن إنا بارتان سميسو مجرتو بارتان كأنا مقا سمين لي أيان لو وذاقني قددا مرا وحكا ويديو وحي وقلان وعيان إلا وريستو ضدك لغشك كسنيهي وحو سرقال كاسي كو جوابي مجرتو إذا نو ديدني guriga ay deganay dhigan tahay waxa uu ku yaalaa meel dhowr talaabo u jirta taliska dhexe ee niista ee degmada Shebis goobtaasi waxa sidoo kale ku yaala dhowr hotel oo waaweyn waxa kale oo deegaankaas ku nool saraakiilka tirsan dawladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka khubarada ula hadlay halka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas kaamirooyinka ku xirnaa deegaankaas gaar ahaan kaamirada hay'adda niista muhiim ayay u yihiin baaritaanka saraakiisha garsoorka iyo kuwa niisa waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26-ka juun ee la waayay ikraan taaliin faarax hase yeeshee sababta loo waayay muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyay muuqaalkaasi hay'adda niisa waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi sirkaalka u hadlay hay'adda niisa ee wareysiga siyaasadda baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqeynin waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamirooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen waxa uu ku tilmaamay kaamirada suran hay'adda niisa mashruuc qabyah oo socda ma dhammaystirna farsamo ayaa ku socota ayuu yiri sargaalkaasi markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamirada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u diristo waxa uu ku jawaabay sidan waxay ku xiran tahay cidda loo dhiibayo cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqeysa annagaa leh isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamirada waxa uu yiri waxa uu hadda loo baahan yahay waxa weeye qadayn inay kaamiradu shaqeynayso iyo inaysan shaqeynaynin in la tirtiray iyo inaan la tirtirin iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno cidii sharciga u lahayd waxa uu beeniyey sarkaalkaasi inay hay'addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamirada hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro ogaansiyihii hore ee hay'adda niista cabdulaahi maxamed cali sambalowshe waxa ay qabaan in kaamirooyinka ku xirnaa hay'adda niista ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara
hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimada intaas leh qalabka la geenayo horta waa qalab kow tayadiis aada looga fasiray labo waxaan loogu talagalay in waxa lagu dheego oo waadihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan xayndaabka hay-adda iyo xayndaabka waxaasa labo la kaydiyo saddex wax lagu controlo waxaan aaminsanahay terbyte-ka ama capacity-ga ayayna ku xiran tahay qalabka caynkaasugu minimum marka ugu yaryahayna hal sano si rasmiya wuu hayn karaa wixii uu rekoodgaray ama wixi uu qaydiyey haddii xitaa ay wax tirtir maana wax loogu talagalay oo booskana siriyar ama si tirtir tirtir ay ugu tirtiri karaa hay-addaasoo kaleetana qalabka yaala capacitygood intaas waa ku celiya minimum ama inta ugu yaro baashan karo
waxaad wax irka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayay ama guriga ay ka baxaysay ikraan
ku horta waxaa la garan karaa si fuuli ah si dhammaystiran gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa saacadda soo galay iyo cidda soo deysay ayadana waa la garan karaa ilan wixii sababtaba waxaa loo keenay wixii taa kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo marka haddii la helo gaariga soo qaaday ayadoo fuulaysa kozuma la saari karaa waa la soo dhaweyn karaa darawalkaa la fahmi karaa taargadaa la fahmi karaa qofka soo dhawey la fahmi karaa waqti uu soo galay meeshu ka soo galay meeshu ka baxa la fahmi karaa marka waa meel wax meel fiicana wax laga bilaabi karo xagga baarista
labadii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay hay-adda niisa waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay uu gacan gashay ururka al-shabaab ayna dileen sarkaalka u hadlay hay-adda niisa waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in ikraan la dilay 14-kii bishii juulaay laguna dilay deegaanka lagu magacaabo dhaytubaanka oo ku yaala gobolka jubbada dhexe uuna ku dhammaado webiga shabeelle hase yeeshee ilama wadaagin sarkaalkaasi caddeymo muujinaya inay al-shabaab dileen al-shabaab waxay beeniyeen inay ikraan tahliil usoo gacan gashay iyo inay dileen toona qoyska ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha ikraan inay ku bilaabato kuna dhammaato hay-adda niisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu hore u sheegay in sharaxaada ay niisa ka bixisay maqnaanshaha ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin caddeymo muujinaya inay al-shabaab dishay ikraan tahliil sidoo kale waxay sheegeen inay san hayeen cadeymo muujinaya in hay'adda niyiisa ay dishay ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13-kii bishii Sebtembar, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sareeye guuto Cabdullaahi Buule Kaney iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay'adda niisa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxaa ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka ikraan. Galka baarista waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursigaya halka uu kiiskani ku dambayn doono kasakow, waxaan ka naqaanaa ikraan tahliil faarax. Ikraan tahliil faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24-kii bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaas oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaas oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaalla dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sandulse waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda niisa. Isaga ayaana ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska kusoo biiriyey, waana full recommendation ama dad ayaa iga soo wartay.
Shaqadii ugu horreysay ee qabato maxay ahayd hay'adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay'adda ka qabato waxay aniga ka xiriirayahay.
Waa gartay, maxaana ka mid ahaa hawl maalmeedkeeda?
Hawl maalmeedkeeda waxa ka mid ahaa shaqooyinkeeda ama dabdaqaaqeeda iyo ballamaheeda inay la socoto. Shirarka qaarkood aan kala aqaan ministry waxaas in qaado inay note ka qaado, ballamaha inay qabato, protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanayana soo dhaweyso, kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso, meelaha qaarkoodna ay shirarka iga raacdo ay noteska ay qaado. Haddii loo baahdana ay samayso report, yani hawlo qaasta inta loo dira inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysa arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doonto korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa Julaay 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaasuu madax ka ahaa Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso, oo 10-dii bishii August 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii Injineer Yariiso kadib, ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda. Shaqada hay'adda kasakowna waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iidaysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay. Isla sanadkaas 2019, ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha. Sanadkii ku xigeena waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain. Waxbarashadaasi oo u carqaladeeyey dilaacay cudurka COVID-19, qorshuhuna uu ahaa inay qalin jabiso bishii August ee sanadkan. Ikraan tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Sawaaxiliga. Agaasimihii hore ee hay'adda niisa, Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshe,
gabar oo ah oo daacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidential, sida qof ilaa xad aruursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirs ka baxaynin, hawlkar oo aan daalinin, xafiiska front office la yiraahdo ama xafiiska taliyo 4-9 shaqeeya, aan weligood eed sheeganaynin daal iyo iyo kala daasana aan ka dareemayn daanigiisa shaqadeeda eedad leh spirit iyo shaygeen atiimbooda ama dadka la shaqeynteedii hablakabkee dadka ula shaqeynaysa oo fiicnaa ayuu ahaa.
Marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid habdhaqan shaki laga qaadi karo?
May marna qofkaasu dayacada laga shiki karana maahayn qof waxay ahaaday shuruud ah oo arusan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlayna. Marka waqtiyadaasoo kale qofka la keenayana mok tasjiil waa lasoo imtixaanaa, waa lasoo tijaabiyaa, tijaabina laga soo qaada ilaa xad screenta lasoo masiyaayo qofkaas dayacadaheega. Iyo marka la keenayana bakaram jeega lagu sameeyaa dadkii taqaana iyo connectionkeeda iyo waxa ka suurta iyo habdhaqankeeda hogageeda iyo waxaan waa lasoo baaraa ee qof hadda iska aamina keenna because hay-addu waxay ka shaqayso dhan oo xasaasi ah oo complexi ah oo aan la fahmi karin oo yacni aan sahlanayn waa
haddaba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga soo gaari lahaa kiiska kantaley, maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka? Maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka? Su-aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ile Sulaymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka.
Horta marka hore maxaa ka dhalaalaya kiiska saami laga gudbi kara? Kiisku haddii mar la oogo oo dacwada la horgeeyay hay-adaha dowladda way taagaanaysaa ilaa go-aan laga gaaro in maxkamadda go-aan soo saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay, ciddaasaa lagu helay, iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beeroobay ilaa iyo inta go-aan caynkaasi soo baxayo. Hore dacwadaas way taagnaanaysaa, dacwad baaba aysan ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay horgeeyay garsoorka. Taasi waa qodob. Waa qodobka labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalaalaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey ama wax ka og ama daraskii unuga ah waxaa ku waajib ah marka dalka sharciga dalka la eego bial koorka qaybtii saddexaad qodobada ka waramaya 200 iyo 80 iyo 80 iyo 81 iyo 90 qofkii kasta oo wax ka og ama wax laga weydiiyo inuu geeyaabaa ku waajiba. Haddii kii wax ka ogaa uu geen waayo dadba uga imanaya, haddii kii wax laga weydiiyey uu geen uu tegi waayo amababa u ka qayb qaadan waayo dembi baa uga imanaya, haddii uu xog beena laga sheego dembi baa ka imanaya. Waa qodobka kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan. Ka guud ahaan waxaa meesha ka baxaya waxaa loo yaqaano sareynta sharciga, hoggaansanaanta sharciga oo ah shay waajiba. Haddii ciddii xadgudubka samaysay la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciga ku waayo, waxaa iman karta in ay timaado sharci darro kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof waliba sharciga gacantiisa ku fashado, waxay imanaysaa in dadkii ay dhammaanba ka guud ahaanba ay ka laabtaan amaba aanay adeeg usoo dooran hay-adihii cadaaladda.
Haddaba mar uun ma laga salgaari doonaa waxa ku dhacay ikraan tahliil? Maxaase loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda, kuwo kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka, waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn ikraan tahliil, inkastoo haddana aysan u haynin wax cadayna. Sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore hay-adda Niisa, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshi, oo sheegay in ikraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay.
Gabadhaas political crime, yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay, dadka gaari dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen.
Hase yeeshee qoyska ikraan tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay. Dr Xasan Faarax Axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Langston ee gobolka Oklahoma, waxa uu adeer u yahay ikraan tahliil.
Anagu ikraan tahliil Faarax way noo nooshahay, waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa Ilaahay. Dad inugu sababa way iska dhici kartaa, laakiin nolosha iyo dhimashada horta Ilaahay baa iskale. Haddii Ilaahay uu u qoray inay waqtigeedi uuli wax ka dhiman yahay, wax kastoo ay marto way badaalaysaa haddii Ilaahay yidhaah. Laakiin anagu xaggeena way nooshahay, waana sugaynaa Ilaahay idinkiis. Ilaahay baanan talladeenu saaranayna.
Cid aad doonaysaan, hadday tahay meesha caalamka, hadday tahay hay-ado kale oo caalamiya, oo aad isleedihiin maanta baaritaankan gacan bay ka geysan kartaa? Ma jirtaa?
Waana laga gardaanyahay. Qofka madluumka ahna dee Ilaahay baa ballan u qaaday, walow bacda xiin inuu u kaalmaynaha Ilaahayaan horbaraynaa. Ummadda Soomaaliyeed idinkeedna waxaan u sheegayaa, Ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan. خاصة من عدالة أي أبهان تا إكران إيد أمد الصومالية بيش عالمك أقوصو هفته وحلانا عدالة دو أدون كورنم بيتن بطا باركة أياك دائش أفك سيدان أتا أما مصنع على أمقالها عالو أنه هو الإستاذ إكران تهليل بليون دولار كوغرام مينو وينو شاهد فسو داي أرنتي ويدامات حدي إكران تهليل أن أغانا إلا ديليتا كيبليوانا تاما وقت كسارة قالتو فهذا كفاق مولادات إكران عدالة ديليسة one way or the other
dagaystayaal waxaan naga xusuusinahay in dalka Baaris uu la xariiray madaxtooyada Soomaaliya iyo talii hore hay'adda MISA Fahad Yasiin oo labaduba aan ka soo jawaabin codsiga wareysi aan u gudbinay. Barnaamijkii dalka Baaris tuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.